Areena.
Viimeksi puhuimme Remu Aaltosesta ja hänen merkityksestään suomalaiseen musiikkikenttään. Ja tällä kertaa puhutaan toisesta suuresta suomalaisesta, nimittäin Gösta Sundqvistista ja hänen perinnöstään tällaiselle suomalaiselle musiikki- ja laajemmallekin kentälle. Ja asiasta meillä on puhumassa perinteisen tyylin Pekka Laine ja Jukka Haarma.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Ja vierailevana tähtenä meillä on tällä kertaa Pasi Koistiainen, toimittaja. Tervetuloa.
Kostiainen.
Kostiainen. Ai kamala. Pahoittelen. Mä oon kirjoittanut sen tänne oikein.
Päivää silti.
Joo.
Viime vuonna yksi suurimpia yllätysmenestyksiä Suomessa oli Gösta Sundqvistin tai oikeammin kai lähinnä Levi and the Leavingsin tuotannon pohjalta tehty tribuuttilevy Melkein vieraissa. Ja se tosiaan myi hämmästyttäviä määriä kappaleita. Vai oliko tämä panelistien mielestä yllätys, että näin kävi?
Platinalevy.
Nyt myyty 33 000 viimeisin tieto.
Eli nykypopparit tulkitsevat Levi and the Leavingsia. Mun mielestä se on jossain määrin yllättävää, että se on mennyt niin hyvin jakeluun. Ehkä sillä tavalla, että ei silti, että se, etteikö se olisi paikoitellen hyväkin se levy, mutta siis toi tribuuttilevy on lajina niin kuin mun mielestä ongelmallinen. Että aika vähän sellaisia tribuuttilevyjä, niitä tehdään hirveän paljon ympäri maailmaa, milloin mistäkin aiheesta, niin se on usein aina se yhdistävä piirre, ne on hirveän epätasaisia sisällöltään. Ja aina on mukana semmoisia tyyppejä, jotka selvästikään ei ole niin kuin millään tavalla oikeasti sisäistänyt sitä asiaa, mitä ollaan tekemässä. Mutta toisaalta tuossa on kyllä aika hienojakin esityksiä mukana, että sitä kautta ehkä, en tiedä, mutta ehkä se on mulle lievä yllätys.
Kyllä se on yllätys, joo. Ja ajatellaan, 33 000, niin se on nykypäivän aika suuri määrä.
Kyse on ehkä enemmän siitä, että ne biisit on niin vahvoja. Että vaikka siellä ollaan niin kuin millä asenteella mukana, niin enkä epäile useampia asennetta. Kyllä varmaan rakkaus näillä nuorillakin poppareilla aika vilpitön, josta biisejä kohtaan.
Joo. Ja sitten riippumatta siitä, että Levi and the Leavings ja joistain biisit on niin, kuin niin iso lohkare tuommoista suomirokin kanoni, niin niiden kanssa ei ole kuitenkaan lutrattu sillä tavalla, että niitä ei ole sillä tavalla, voisiko sanoa, vesitetty kuin esimerkiksi jotakin tiettyjä Juisen ja Hectorin biisejä. Niitä ei ole tapettu semmoisella järjettömällä, niin kuin, että niitä olisi joka puolella siis paukutettu menemään.
Ne ei ole ehkä nuotiolauluina yhtä kuluneita todellakaan. Mikä niiden olemuksessa on teidän mielestä, että ne ei ole ehkä niin nuotiolauluja kuitenkaan? Onko ne liian ironisia sitten siihen?
Joo, se voi olla ironia ja se tietty outous, mikä siellä on kuitenkin sellaisia sävyjä, joista ei aina voi olla niin kuin ihan varmaa, joka tekee tietysti sen äärimmäisen jännittäväksi ja hienoksi, mutta se voi olla ehkä myöskin sitten, että osittainhan ne onkin sitä, että ne ei ehkä sitten aina niin kuin niin viimeisteltyjä ollut, että siinä on niin kuin aina jotain, että ne on semmoisia niin, niin selkeitä ehkä sitten. Niin kuin, että.
Mun mielestä vaikka Gösta Sundqvistista varmasti tullaan tässä keskustelussa Pop Talkissa puhumaan hänen tekemisistään. Hänen tekemisissään oli paljonkin semmoista virtuositeettia ja niin kuin mieletöntä taitoa, mutta noin Juisen ja Hectorin biisit on, jos otetaan ne nyt vertailukohdaksi, niin niissä on mun mielestä sellainen ero, että ne on sillä tavalla muodollisesti jotenkin perinteisessä mielessä pätevämpiä lainausmerkissä. Ne on kirjoitettu sillä tavalla yleispätevästi, vähän niin kuin iskelmät. Niissä on kaikki, niin kuin, niitä on helpompi laulaa. Ja mun mielestä Gösta on tavallaan taas enemmän tehnyt niitä biisejä vähän niin kuin omaan suuhunsa ja siihen omaan metodiin, siihen Leavings maailmaan. Ja ne välillä niissä on ihmeellisiä semmosia piilokierrouksia. Ne ei olekaan niin yksinkertaisia ja helppoja, miltä ne näyttää. Niissä on semmoista salakavalaa nyrjähtäneisyyttä, joka saattaa niin kuin parissa promillessa nuotion ääressä niin kuin osoittautua ylittämättömäksi esteeksi. Että sen, mitä kuuluu Marja-Leena, niin sen jälkeen se vaikeutuukin se homma huomattavasti.
Niin, poika nimellä Päivi on tietysti ihan itsestään siellä tämmöinen, jos on jo otsikossa tavallaan se, josta on maailma.
Mua kiinnostaa tuossa, kun tribuuttilevy tosiaan on myynyt näin hyvin, niin on se, että kuka sen levyn on ostanut? Koska voisi kuvitella, että ne, joille tämä ei ole niin kauhean tuttu asia, niin ne mieluummin ostaa sitten vaikka ne alkuperäiset levyt tai ostaa jonkun kokoelman tai tällaisen. Ja sitten taas voisi kuvitella, että sitten jos on joku ihan niin kuin diehard diggari, niin sitten ei todellakaan halua tällaisia niin kuin raiskattuja versioita.
Haluaa kuulla alkuperäistä.
Yksi asia, mitä mä mietin tässä, mä saatan hypätä vähän agendassa eteenkin päin, mutta nostan sen kuitenkin esiin, on se, että palveleeko tämä vähän samaa tarkoitusta kuin muilla yhtiöillä on palvelu live-levyt, koska yhtiöhän kun ei koskaan tehnyt live-esiintymisiä, niin ei myöskään tehty live-levyjä, mutta mä huomaan, että ainakin omassa musiikin kuuntelussani on live-levyillä on suuri merkitys siinä vaiheessa, kun mä oon kuullut ne alkuperäiset levyt joku niin saatu moneen kertaan, että mä haluan kuitenkin kuunnella niitä biisejä, mutta ne tulee vähän eri järjestyksessä, vähän eri tyylillä, niin palveleeko tämä tavallaan sitä yleisöä?
Se saattaa ehkä siinä mielessä palvella, että varmasti, koska tuossa joukossa on ihan varmasti myös semmoisia kovia Gösta Leviäntö Leavings-faneja, jotka on kuunnellut sen alkuperäisen itse tuotannon niin kuin eespäin ja taaspäin miljardi kertaa. Niin toi on vaan sitten tässä tilanteessa, kun maestro on poissa ja mitä uutta musiikkia ei tule mistään, niin toi on vaan tavallaan tapa sitten jatkaa sitä harrastusta ja se on pakko niin kuin tsiikata. Mutta kyllä siis toi Henrikin kysymys on kyllä se, mikä mulle tuli mieleen. Aluksi kun tämä lähti vetämään hirveän hyvin tämä levy, niin kyllä mä mietin, että kuka tämän ostaa. Onko sulla Pasi esimerkiksi selkeät käsitystä, että kuka ton levyn on ostanut, vai onko sama kuin Levy & Leavingsin musiikissa ylempään tässä, että vähän kaiken näköiset ihmiset?
No, voisi kuvitella, että noilla levymyyntimäärillä toihan on ihan varmaan no ainakin 10 myydymä suomalaisen levyn joukossa viime vuonna, ellei viidenkin. Niin.
Ei itse asiassa se ole.
Jos idolit pois lasketaan, niin varmaan. Niin, ajattelin, että sen on varmaan ostaneet hyvin monenlaiset ihmiset, sekä tämmöiset kaltaiseni Leavings-ihmiset, jotka tuntee ne laulut vanhastaan. Koska mun mielestä eihän niiden arvoa syö se, että ne on nyt tehty uudelleen. Et päinvastoin, että joku Mariskan veto siellä on tosi hieno ja ihan erilainen. Ja harvat hyvätkään levyt on sellaisia, että niissä on kaikki ihan sellaisia täydellisiä vetoja. Et se, mitä aiemmin puhuit tribuuttilevyistä, niin useinhan ne kärsii siitä epätasaisuudesta. Mutta tavallaan sen, niin kuin jos jostain bändistä dikkaa, niin sitten sen tribuuttilevyn olemassaolon pyhittää se, että jos tätä kautta joku muu nyt uusi ihminen vielä tämän hienon asian löytää. Ja nyt varmaan on käynyt niin, että myös jotkut tyyli Brightpoint teini-ikäiset fanit on löytäneet Leavingsin, ja musta se on aika hienoa.
Se on hienoa. Ehkä yksi, mikä musta tavallaan parasta sille levyssä osittaa sitä, että sit voidaan sanoa, että jos tähän ei niin kuin ollut mikään suuri laulaja, niin me tiedetään. Jotenkin siinä on kuitenkin semmoinen tietty etäisyys siihen lauluun, niin tossahan noin sanat tulee monessa kohtaa ihan eri tavalla esiin, kun tulkitaan niin kuin tavallaan niin kuin lähimikissä tavallaan, ja et niin kuin tämä Paula Veselan ja tämä hetken tämä
Olavi Uusivirra.
Olavi Uusivirra, joka oli sillä jo synkkien laulujenkin maalintilla, niin sehän on ihan uskomaton. Ja Rintin Tininkin sanat, ja nämä tulee jotenkin niin kuin, se draama, mikä niissä on sisäisesti siellä olemassa, niin tulee paljon enemmän niin kuin esiin. Et se oli musta niin kuin se hieno ominaisuus ehkä siinä levyssä.
Ja sitten kun itse kuuntelin levyä ja sen verran, mitä Gösta Sundqvistia itse tunsi ja mitä työasioissa hänen kanssa oli tekemisissä, niin paljastui, että hän oli kuitenkin niin kuin monen muun asian ohella niin todella niin kuin kova musiikkimies. Siis niin kuin musiikkidikkari ja erittäin älyttömän laajasti musiikkiin perehtynyt kaveri. Niin mä luulen, että osa noista versioista on kyllä semmoisia, että hän olisi itsekin nauttinut niistä kyllä, että miten on saatu ne biisit soimaan. Varmasti olisi niin kuin, ei missään nimessä tietenkään vinoilematta tuollaista projektia kommentoi tai niin kuin käsittelisi, mutta että siellä on jotenkin esimerkiksi tämä Ekotripin Rintintin, niin se on minusta aika hieno sellainen uusi tulkinta siitä kappaleesta, että se on otettu käsittelyyn ilman semmoista jostamaista tiettyä piikikkyyttä ja ironiaa, ja siitä on vaan tehty semmoinen kaunisti laulettu ja soitettu pop-kappale, niin kyllä musta tuntuu myös sen biisin kohdalla, että se on tavallaan saanut semmoisen lisäkierroksen se biisi, ja sillä tavalla se on tosi perusteltu, ja onhan tuo kieltämättä, jos ajattelee näistä suomalaisista suurmiehistä ja suurista bändeistä, niin jollakin tavalla tuossa on niinku aineksia nimenomaan semmoisen aika onnistuneeseen tribuuttiin. Mitä te olette mieltä siitä asiasta, mitä se vaikuttaa käytännössä siihen, miten tänä päivänä me koetaan tuo bändi, että Levy and the Leavings oli puhtaasti levyllä elänyt bändi? Koska mun mielestä se vaikuttaa aika paljon siihen, että siinä on säilynyt tiettyä, voisiko sanoa, mystiikkaa, ja että se ei ole arkipäiväistynyt se bändi, esimerkiksi se, että se olisi nähtävissä kaiken maailman räkälöissä ollut tuhansilla keikoilla.
Mä just ajattelin, että kyllä se sitä mystiikkaa on varmasti lisännyt sen, koska jos tämä oli aika mystinen mies, se viimeiset 10 vuotta, niin se ei juurikaan haastatteluja antanut esimerkiksi, tai 7 vuotta, mitä se nyt oli, niin se sitten joskus kertoi, että kun se lopetti, niin kun se ei näe, että se oli joku ison maakuntalehden haastattelija jossain Tammisaaressa, ja sitten kun josta oli niin kaikkensa antava siihen, mihin se ryhtyi, niin se oli kestänyt 3-4 tuntia se haastattelu, ja hän tajusi, että hän oli puhunut nämä samat asiat jo moneen kertaan, että nyt riitti. Ja sitten se olikin hyvin satunnaista ja epävirallista, mitä se sen jälkeen juttuja antoi. Mutta tämä vaan niinku sivupolkuna siihen, että miten niinku kokonaisvaltainen se oli, että niin kuin sä puhuit tuosta musiikkiharrastuksesta, niin se kertoi niin kuin 80-luvulla, kun mä sen ekan kerran näin, että se oli siinä vaiheessa myynyt useampaan kertaan 1000 levyn levykokoelmansa ja ostanut sen aina uudelleen. Että se oli maaninen kaveri, ja sitten varmaan silloin niiden keikkojen suhteekin sitten sellainen näkemys, että se ei vaan ole hänen juttusa, että hän ei halua siihen tuhlata aikaa.
Joo, siis mitä mäkin häntä haastattelin, niin kysin, tuli, että se vaatisi niin paljon, kun se myöskin viittasi siihen, että kun ne ei ole mitään ammattimuusikoita. Mm. Että se vaatisi niitä niin paljon tavallaan treenausta ja niin paljon kaikki miettimistä, että Leenin tavallaan niin kuin, se ei jaksanut tavallaan lähteä tai halunnut lähteä siihen mukaan. Sit ainoa kerta se sanoi, että totta kai, kun hän oli jalkapallofäni, niin et sain sitä puristettua se, että okei, että jos hänellä olisi mestaruussarjan jalkapallojoukkue, niin okei, väliajalla sitten, puoliajalla vedettäisiin sitten keikkaa. Se on ainoa, että se olisi niin jalkapallon kautta tullut se into siihen keikkaan.
Ja sitten varmasti semmoinen tietty, että kuitenkin hän oli aikamoinen niin kuin kontrollifriikki myös niin tekemisessä, ja tuommoisen live-soittamisen, siinä on tietysti ihan hirvittävästi semmoisia asioita, joita oikein voi kontrolloida, ja semmoinen, että siinä ei ole todellakaan se koko prosessi, ei ole todellakaan yhden miehen hyppysissä, ja että siinä on niin paljon semmoisia random-elementtejä, jotka voi mennä ihan päin mäntyä, että varmaan ajatus siitä, että hän ei olisi tavallaan saanut sitä tehtyä sellaisena, kun hän on sitten halunnut sen kokea ja nähdä sen jutun, niin se oli jo yksi painokas syy, mutta kyllä se niin kuin tässä vaiheessa tuntuu, että se on vaikuttanut kyllä siihen perintöön aika paljon, että siitä jäi sellainen ikuinen kysymysmerkki, mitä se olisi voinut olla. Ja
se jäi varmasti, tai millä tavoin se ainakin vaikutti, niin että Josta ja Leavings eivät joutuneet yhtään miettimään, mitä ne studiossa soittaa. Ja saattoi soittaa 100 raitaa täyteen, jos se oli siihen aikaan mahdollista, jos niitä huvitti. Että ei tarvinnut, että miten me tämä keikalla vedetään Seppi Kumpulaispohjalta, kun täällä on 100 jousta levyllä. Niin ne hoiti sen mun mielestä omista lähtökohdistaan aika hyvin perustellen sitten kyllä loppuun asti.
Joo. Sehän on vaikka se bändin soittotapa ja se tyyli, millä ne levyt on tehty, niin se ei ole mitään tietenkään semmoisessa niin kuin soittoteknisessä mielessä mitään sellaista niin kuin virtuosimeininki, mutta kyllä niissä on musta hirvittävä määrä semmoista kotikutoista Phil Spector-luovuutta. Siellä on tehty niin kuin älyttömän niin kuin nokkelia ratkaisuja just sillä kaveriporukalla, joka siellä studiossa niitä on vääntänyt niitä levyjä, niin siellä, kyllä semmoista niin kuin eksperimentaalisuutta on yllättävän paljon ja kaikki tosi semmoisia epäortodoksisia ihme tingeltangeli ratkaisuja, ne on täynnä ne levyt ja jollakin tapaa, kun ne olisi viety perus rockibändi formaatilla yleisön eteen, niin se on ihan selvää, että sitä semmoinen tietty niin kuin tavan omaistuminen olisi ollut niin kuin seurauksena. Niistä olisi tullut niin kuin normaalimman kuulosia, ja kun niissä on kuitenkin semmoinen tietty myös naivismi musiikillisessa mielessä, niin se olisi voinut mitä mä sanoisin, ehkä peitsamoitua liikaa se.
Hyvin sanottu, joo.
Mun mielestä tuossa on myöskin hyvin mielenkiintoinen, tuossa kun ei koskaan käynyt keikoilla, niin tämähän on tällainen perinteinen rokkikuvio, että kun lähdetään rakentamaan sitä uraa, niin käydään hirveästi keikoilla ja sillä tavalla saadaan sitä viidakkorumpua pyörimään ja sillä tavalla promotaan sitä juttua. Niin kuinka oli mahdollista, että Levy and the Leavings löi itsensä näinkin hyvin läpi suomalaiseen tietoisuuteen ilman, että ne teki tätä perinteistä keikkailupromotyötä ollenkaan? Saatiko sitten muuta promotyötä noin muutenkaan kovinkaan suuressa määrin?
Mun mielestä siinä on yksi juttu, mikä tulee ekana mieleen, on vähän semmoinen, voisiko sanoa, niin kuin 60-lukulainen juttu, paitsi että silloin bändit nimenomaan keikkailee tosi paljon, on semmoinen, että ne teki älyttömän kovia tämmöisiä hittibiisejä, niin kuin single-raitoja, niin kuin systemaattisesti tasaisin aikavälin. Mitä kuuluu Marja-Leena oli niin kuin semmoinen aika lailla tyrmäävä lähtö sille jutulle, ja niin tuli sitten, kun alkoi tulla Tevoja ja näitä tämmöisiä anthem-biisejä, niin ne oli yksinkertaisesti niin vahvoja kappaleita, että niin kuin radioitten oli pakko soittaa niitä, ja ihmisten oli pakko huudattaa jukebokseista niitä, kun ne oli vaan niin kovia biisejä. Mutta ilman semmoista niin kuin noin briljanttia sävellyskappalemateriaalia, niin se ei olisi ollut ikinä niin kuin mitenkään mahdollista tuommoinen noin pitkä levytysura.
Kyllä samaa mieltä, että kyllä se, jos sitä olisi sitten aika laajojen kansankerrosta niin kuin suomalaisuuden ytimessä niissä biisissä, niin tavallaan pakostahan ne levisi ihmisten mieliin.
Miten siihen aikaan radiossa mietittiin, mitä voi soittaa? Koska mun ymmärtääkseni jo sit, mitä kuuluu Marja-Leenahan oli siis, se oli Yhtenäis-Suomessa 70-luvun lopulla 30 vuotta sitten valtava hitti.
Mä muistan sen nimenomaan sen verran, tenava itse silloin vielä, että mä muistan sen nimenomaan radiosta jatkuvasti kuuluvana biisinä.
No, mä en ollut vielä silloin ihan radiossa, mutta kun se tuli, mutta tunsin kyllä jostain levykaupasta, edestä viiskulmassa olevasta levykaupasta, niin mutta ei mulla koskaan ollut tullut mieleenkään, että jostain biisejä silloin 80-luvulla rockradiossakin, ettei niitä voisi niin kuin soittaa, että se oli tavallaan ilman muuta odotettiin nimenomaan, että aha, tästä tuli uusi levy, että mistä tämä, että tässä varmasti, tai siis sitä hittibiisi-ajattelua, tai siis ei ajateltu, mutta tiedettiin, että sieltä ilman muuta tulee, mutta ei koskaan semmoinen fiilis, että tietysti voidaan, mielenkiintoinen kysymys, että jos niin kuin suomalaiset formaattiradiot, jos olisi syntynyt 80-luvulla jo, niin olisiko se tuonut jotain, niin kuin.
Mun mielestä se olisi mennyt läpi. No nimenomaan siis hittejä todella isolla hoolla. Voisi olla kuviteltavissa semmoinen skenaario, bändi, joka ei keikkaile, joka tekee vahvoja vaikkapa albumikokonaisuuksia ja teemalevyjä ja kolmosalbumispektaakkeleita, niin siitä voisi tulla sellainen kulttijuttu, joka on pienen jonkun huuruseuran mielestä parasta ikinä, mutta niitä huuruukkoja on vaan 300. Mutta että se, että tulee noin laajalla tavallaan kansansuosiolla siunattu bändi, niin se kyllä vaatii semmoista niin kuin ihan törkeätä. Siis semmoista, pitää olla semmoisia megabiisejä. Kun mä valmistauduin tähän ohjelmaan, mä rupesin miettimään, ihan en mennyt Wikipedioihin tutkimaan, mä rupesin kelaamaan, että millaisia ulkomaalaisia keissejä on olemassa bändeistä, jotka ei keikkaile. Että onko olemassa semmoisia, että olisi tosi iso bändi, joka ei ole, niin mulla tuli yksi nimi mieleen. Tällainen, eikö tämmöinen yhtiö kuin Boston? Niin, eikö yhden miehen bändi, jossa ei kai ne ole ikinä mitään keikkoja tehnyt?
Mä nyt en tiedä, mutta
mutta ei ainakaan...
Joo, siis, joo ei ainakaan, niin, ei luonut mainittain keikalla, vaan levytyksellä.
Mutta siinä on niinku yhdistävänä tekijänä se, että on muutama biisi, jotka on, siis bändihan myynyt 10 miljoonia, että on semmoisia biisejä, jotka on niin isoja kappaleita, että niitä on niinku pakko kaikkien luukuttaa, ja niistä on pakko tulla suosittuja niistä biiseistä, niin kyllä se musta lähtee siitä, jos kysymys oli, että miten oli mahdollista, että bändistä tuli noin suosittu ilman sitä lenkkiä, jota kaikki pitää tavallaan rockbändinä toimimisen perustana. Et levyt on usein sivuseikka, mutta pakko rundaa.
Joo, mutta tavallaan vielä ottaisin jostamaisen sivupolun tuosta tavallaan noista ulkomaisista, niin toi kävihän, jos nyt jälkeenpäin viisastellaan, niin Beatlesille niin, että kun ne lopetti keikkailun, niin se vapautti niiden studiotyöskentelyä tavattomasti, että niiden ei tarvinnut ajatella sitä.
Kyllä.
En tiedä,
se bändi olikin aika lähellä, mistä me spekuloitiin loppujen lopuksi ei keikkailukaan hirveästi. Tai koko ajan keikkailu 10 vuotta.
Niin. Mutta sitten se loppui kuin seinään.
Aivan.
Touhu ja sitten muuttui levytkin kyllä sitten. Saattohan siinä olla jollain joogareissuillakin vähän tekemistä.
Meni pakka sekaisin. Mutta toi Beatles-hommahan mun tuli mieleen tuossa aikaisemmin pähkäätiin sitä, että millaiseen tarpeeseen tämä tulee, tämmöinen tribuuttilevy. Niin mun mielestä tässä on tiettyä Beatles-mäisyyttä kyllä, että on ihan merkittävä joukko ihmisiä, jotka kerta kaikkiaan eivät saa tarpeekseen jostakin jutusta. Mm. Ja mä veikkaan, että josta dikkareet on Suomessa ihan merkittävä joukko, jotka, mä en sano todellakaan vähätellä, että ei ole kelpaa kaikki, mutta jotka todella janoo sitä juttua.
Tuo on jännä juttu, kun se tuntuu yllättävän aina kaikki tämän Leavingsin tapauksessa. Minutkin en yhtään asettu muita viisaammaksi tässäkään asiassa, mutta toi, johan sitä ihmeteltiin 10 vuotta sitten, kun tuli nämä keskiviikko kokoelma ja torstai kokoelma sitten myöhemmin. Se myi, mitä se myi, 120 000 hetkessä se
ensimmäinen.
Joo, niistä.
Listaviikkojen määrä oli ihan järjetön.
Yli vuoden putkeen lista. Et jo silloin niinku ihmetyttiin, että et miten tämä voi olla näin iso juttu. Että kyllä se niinku, sen täytyy mennä jotenkin mahdottoman laajasti läpi tuolla.
Ja mä muistan, että sitä tosiaan oikeasti silloin siitä tehtiin juttuja. Tuossa muutaman työhuoneen päässä varmaan Jake Nymanilta joku reporteri kävi kysymässä, mistä tämä kertoo
niin.
kysymyksen. Ja kyllä siinä oli kieltämättä niin kuin erikoisia piirteitä. Siis onhan tämmöisiä niin kuin nostalgiahittejä tulee. Mutta se jotenkin sen mittakaava oli kyllä aika raju.
Sanotaanko triviatietona, keskiviikko oli Suomen virallisella listalla yhteensä 132 viikkoa ja levy on myyty yli 150 000 kappaletta, joka tekee siitä 14 myydyimmän suomalaisen äänitteen Suomessa, mutta se ei koskaan ollut listojen kärjessä.
Se on kyllä ihan järjetön määrä, se on siis 2,5 vuotta. Mm.
144 000. Paljon se ensimmäinen on? Se on Satulinna, eikä mikä siellä on ykkösen?
Ykkösenä.
Olet ilmeisesti netissä siellä.
Olen netissä. Täällä on tämmöinen kehitelmä. Mikä oli kysymys?
Paljon on myynyt tämä eniten myynyt levy.
Odotas hetki, minä palaan kohtaan.
Koska ei se, no ehkä se meni paristaan tonniin, joo.
Nyt pitää tästä kansansuojasta pitää sanoa niin kuin yksi asia, kun täällä Yleisradion tiloissa istutaan, niin jostain radiotöistä ylivoimaisesti tunnetuin, eli Huppailu koe-eläinpuistohan palasi radioaloille tämän vuoden alusta. Kuultavissa Yle X:ssä lauantai-iltaisin ja myös viikon ajan Yle Areenalla netissä. Niin tästä voi sanoa, että koska tätä prosessia on itse hyvinkin läheltä seurannut, niin on siinä mukana ollut säätämässä asiaa, niin tähän on yksi syy. Sitä on toivottu niin paljon. Mm. Se on ylivoimaisesti toivotuin yksittäinen radio-ohjelma, mitä on. Ja se semmoinen fanien uskollisuus on ihan niin kuin huimaa. Ja siellä on hyvinkin monen tyyppistä toivojaa. Aika paljon aika täyspäisiä tyyppejä. Et sieltä on tullut erittäin hyviä yhteydenottoja kirjeitä, missä on perusteltu sitä, kuinka ainutlaatuinen ja tärkeä radiojuttu tämä on ollut monille. Ja sehän on ihan oma lukunsa. Täytyy sanoa, että ohjelma, joka on jakanut aina mielipiteitä tosi voimakkaasti. Mm. Niin kuin monet hyvät jutut on sellaisia. Eli tota, joillekin suunnilleen hirveäntä törkyä, mitä ikinä on radioaaloilla kuultu. Sitten toisille taas niin kuin ihan ylivoimainen juttu. Siis mun pitää sanoa sitten yksi tämmöinen ensivaikutelma, mikä mä itse kuuntelin nyt niitä vanhoja koeläinpuistoja, niin yksi semmoinen, mistä pitää kyllä antaa niin kuin mestarille nostaa hattua, niin rivouksien käyttö on yksi niin kuin taitolaji. Ja joista kyllä osasi olla oikeasti todella rivo, koska tota, yleensähän niin kuin, jos jutut on härskejä, niin ne tavallaan menettää härskiyttää niin kuin ajan kuluessa. Tulee ihmiselle toleranssi nousee ja ei toi nyt olekaan toi V-sana enää niin paha. Mutta koe-eläinpuisto kuulostaa edelleen todella törkeältä. Se, on kyllä, niin kuin se on edelleen niin kuin, että säpsähtelee, kun kuuntelee sitä, no huhhuh.
Täytyy sanoa, että tuli mielekään, että ei ole sitä levyjä. Kaikki radio ilman muuta, mutta niitä oli jonkinlaisena niin kuin vastaavana tuottajana jossakin vaiheessa tai aika monessakin vaiheessa, eikä jostain radio-ohjelmissa, niin kyllä täytyy sanoa, että joskus oli se aika korkealla. Tai siis, että ei helvetti, voiko tämmöistä vetää tuonne eetteriin. Mutta toisaalta tiedettiin myöskin, että jos tähän niin kuin puuttuu tähän asiaan, niin sitä tiukempaa tekstiä saattaa sitten tulla seuraavaksi.
Mikäs Presnev siellä Pasilassa oikein sen
niin. Kyllä se olisi tullut takaisin ja jollakin
tasolla. Hänhän oli myös lauluissaan tällainen aika valikoiva, että Arne Tenkaselle tehdyt kappaleet, hän on ihan suoraan jatkumoa sille, tietynlainen spin-off siitä radiosarjasta koko miehen uraa, joka edelleen jatkuu. Ja mutta että hän teki myös omiin lauluihinsa näitä, että kyllä mä oon levyyhtiön Pekka Arnion kanssa keskustellut monet kerrat siitä, kuinka esimerkiksi Itkisitkö onnesta täydellinen radiokappale piti ja jostain hykerteli itsekin, kun muistan, kun se kertoi sitä, että no kokeillaan, että kuinka moni tippuu kuulija siinä, että sehän on tavattoman kaunis, suorastaan traaginen tarina, mutta kun se avaussää on mitä on, niin se. En tiedä. Soittiko Radio Suomi sitä esimerkiksi koskaan?
Silloin ei ollut.
Tai mikä se?
Silloin ei ollut, hetkinen.
95.
Eikö, joo, siis.
Oli Suomi.
Oli Radio Suomi, joo. Siis kyllä soitettiin. Se oli kyllä varmaan semmoinen, josta tuollakin keskusteltiin. Se on ihan selvä, että sitä keskusteltiin. Mutta kyllä sitä soitettiin. Ei, joo, kyllä.
Ihan varmasti sitä pähkääntiin.
No, siis itse asiassa oli, niin Radimafia soitti ainakin, mutta soitti Radio Suomi.
Toimua, tuossa on aina mietityttänyt tässä, että kun kaikki, mitä on kuullut josta Sundqvistista ja juttuja kuulee tässä nytkin ja ennen kuin tätä ohjelmaa ruvettiin tekemään, niin siinä vaiheessakin kuulin, niin oli se, että se on ollut ilmeisesti aika fiksu mies, noin niin kuin suorastaan tietty älykkötyyppi tietyissä mieleissä, niin mistä sitten tulee tämmöinen, että toi radiojuttu on sitten, että se on niin kuin mennään justiinsa sillä rivoustasolla ja niin kuin tavallaan mennään niin kuin, tavallaan niin kuin vähän sellaisella limbo.
Eihän se tee siitä tyhmää, vaikka se olisi rivo. Sehän on tavattoman monitasoinen, kuten jostain monet jutut.
Mutta jotenkin se niin kuin itse näin niin kuin kuuntelijana, mä en kauheasti sitä tuomitse, koska mä en ole koskaan kuunnellut kokonaista ohjelmaa sitä, mutta se johtuu ihan siitä, että mä en pysty kuuntelemaan sitä. Mä en jaksa niitä rivoja juttuja, mä en jaksa se sitä esittämistapaa, sitä, että väännetään ääntä, tehdään. Se on jotenkin hirvittävän niin kuin, suorastaan kakofonista se, niin kuin se jo esitys, että minkä takia se, niin kuin, vaikka ne olisi monitasoisiakin, niin miksi täytyy piilottaa, että me teemmekin oikeastaan ihan fiksua juttua?
No, en mä tiedä, siis tuossa on kyllä, mä veikkaan, että tuossa on kyllä yhden aika olennaisen pointin äärellä. On se tietty, että hän, josta liikkuu älykkönä aika yksin semmoisella alueella, missä yleensä niin kuin tämä kansakunnan ja kulttuurin intelligentsia ei pahemmin askartele. Se on tietysti hänellä ihan tietoinen valinta ja semmoinen, että mistä hän oli kiinnostunut ja mitä hän itse piti hauskana. Siitähän oli semmoinen seuraus, varmasti hän törmäsi siihen monen kertaan, se, että hän oli niin taitava näiden hahmojen ja tällaisten maailmojen luoja, että osa ihmisestä ei tajunnut sitä, että ne maailmat ja tyypit, mitä hän luo, ei ole yhtä kuin Gösta Sundqvist. Että jengi ajattelee, että se on oikeasti niin kuin Arne Tenkasen ördäys kaveri. Ja tota, mulla tulee mieleen yksi semmoinen anekdootti, minkä on kuullut jostain titteltäänkin ja monestikin suunnasta, kun esimerkiksi tämä Koe-eläinpuistossa ohjelmassa soiva musiikki. Niin siellä on hyvin sekalaista tota, kamaa ja aika paljon tuommoista Lambada, Frederick tyyppistä kikkaa ja kaikkea muuta, niin että joku tyyppi oli tullut sanomaan jostain, että niin kuin, et aika jännä, että sä pystyt noinkin hyvää musaa tekemään, kun sulla itsellä noin helvetin huono musiikki. Mä ajattelin, otti yksi yhteen tavallaan sen fiktiomaailman, että sä kuuntelet Frederikki aamusta iltaan, että yllättävän hyviä biisejä sitten kuitenkin itse teet. Mm. Ja mä luulen, että se on yksi semmoinen juttu, mihinkä hän tota, aika paljon, mikä ehkä vaikeuttaa hänen niin kuin, työnsä tulkitsemista. Monet ihmiset ajattelee, että se on niin kuin yksi yhteen. Se semmoinen niin kuin hänen oma semmoinen henkinen maailmansa on se, mitä Olavi Granström kankkuspäissään riehuu siellä radio-ohjelmassa. Se on suoraan, niin kuin, vaikka se on mielikuvituksen tuotetta.
Mutta toihan nyt tuolla perusteella elokuvaohjaajat, kirjailijat, monet taiteilijat, jos ne on kirjoittaneet moraalittomuuksista, niin ei ne välttämättä ole silti kammiotaan pidemmälle elämässä itse mihinkään menneet rötöstelemään ja törkeilemään. Jostähän oli just, se oli työmaanikko, joka itse teki niin maanisti töitä, että ymmärtääkseni mitä hän itse kertoi, en ollut tällaisia tilanteita tietenkään itse todistamassa, mutta että se katsoi yökaudet leffoja ja se päivisin teki niin kuin maanisesti töitä. Että Pekka Aarnio sanoi sitten, kun josta kuoli 4,5 vuotta sitten, että josta oli ehtymätön lähde, että se oli ihan loputonta se sen tuotteliaisuus. Jos muistetaan, että se teki käytännössä levy vuodessa, radio-ohjelman viikossa, kirjoitti kolumneja, niin se on, ja sitten kaikki niin kuin voi sanoa omasta päästä, että et sehän ei kovin suoraan kommentoinut mitään ajan ilmiöitä, niin kuin, että vanhanen puhuu huonoa englantia Amerikassa tyyppistä asia ei sitä ei sillä tavalla olisi inspiroinut, että se olisi ollut meille tunnistettava, että tässä nyt tälle irvaillaan. Pikemminkin se haki tuolta jostain, niin kuin se lähti kerran, mä muistan, kun meillä oli ihan ensimmäisiä haastatteluja, joskus 80-luvulla se lähti, se oli ennen joulua ja se sanoi, että hän lähtee tuonne jouluostoksille. Mä sanoin, ai jaa, että en mä itse mene mitään ostaa, mutta mä nautin siitä, että mä voin sanoa siellä jonossa, että minulla ei ole mitään kiirettä, menkää ohi vaan. Ja se meni niin kuin, kuten Petelius, joka on toinen tällainen aikamme merkittävä monitahoinen mestari myös rivoksien käyttäjänä, mutta myös tällaisten niin kuin 2090-luvun ihmistyyppien niin kuin vangitsijana ja ikuistajana, niin hän on myös tällainen, niin kuin, josta ja Petelius on mun mielestä ainutlaatuiset tyypit Suomessa, jotka eivät pelkää rivoksia, eivätkä sitä, että kaikki ei nyt ehkä ymmärrä. Pikemminkin josta mä luulen, että oli semmoinen provokaattori, että se nautti ennen kaikkea siitä, että sehän oli kuitenkin niin kuin tuollainen harvinaista laatua suomenruotsalainen työläispoika.
Niin siis, josta varmaan halusi myös sen takia mainostaa, että hän oli myöskin toimitalonmiehenä.
Niin.
Ja tiedän hänen faijansakin, että se rakennusliike tai rakennusurakoitsija, ja sillä oli hyvin lähellä tämä.
Joo, siis toi on ihan erittäin totta, mitä sä Pasi sanoi, mutta mä mietin sitä fiktion ja faktan hämärää rajaa hänen kohdalla ja miten ihmiset tavallaan tulkitsivat ehkä liian yksioikoisesti sitä, että se vaan osa niistä maailmoista, mitä hän on luonut ja semmoinen esimerkiksi radiotoimittaja, se radioselostaja, josta Sundqvist-hahmo, että se on niin uskottava tavallaan se tietty semmoinen kadun miehen myötä eläminen ja sen, siinä tietyssä semmoisessa vähän jopa alibilehtimaisessa maailmassa pyöriminen. Et se on niin taitavaa se tietty ja toden tuntusta, että tämmöinen niin kuin yksinkertainen asia, että tämän täytyy olla totta. Mm. Että tätä ei voinut kukaan keksiä, että varmasti jos tällä on ollut kauhea elämä, kun se on nähnyt nämä kaikki hurjat ihmiskohtalot ja nyt kertoo niistä meille, että toi on totta kai ihan totta, että ihmiset, että sitähän taiteen tekeminen on, että keksitään omasta päästä asioita, jotka tuntuu todelta, mutta hänen kohdallaan se fakta- ja fiktioraja osin joistain tietoisesti tekemän hämmentämisen ja provokaatioiden ansiosta oli välillä niin kuin, oli vaikea nähdä sitä rajaa.
Et kyllä se varmaan se avain on aika paljon, että se oli maaninen, ja se, mä muistan itsekin nyt, kun sanoit, että se tosiaan katteli leffoja pitkin yötä. Et sillä oli niin laaja se spektri, mitä se niin kuin halusi, ja sitten sillä on tämä tietty työläistausta, ja sitten ajatellaan se musiikillisestikin, niin sehän oli valtavalla, niin kuin se etrotallista niin kuin mihin tahansa, että sillä oli niin kuin, se kuunteli erittäin paljon erilaista musiikkia, ja sehän aina sanoi, että hän ei halua olla niin kuin rockmaailmassa mukana. Sitten sillä tavalla, että se varmaan ihan ymmärrettä, että he ei halunnut niin kuin omaa musiikkinsa rockin sääntöjä tavallaan, että se katsoi, että se ahdistaa sitä, että sehän voi, niin kuin puhuttiinkin, että silloin sehän voi käyttää aikamoista arsenaalia siellä studiossa, kun ei, millään, ei ole mitään niin kysymys mistään rock-uskottavuudesta tai pitäisi kuulostaa joltakin.
Ja se, mikä siinä musiikin kestävyydessä nyt niin kuin kuuluu, se sen ehkä alkuperäinen rakkaus ja sen nöyryys niin kuin italialaisen iskelmän. Niin, Et sieltähän se on ammentanut melodisuuden, harmoniatajun ja tämmöiset asiat, että kertosäkeiden voiman. Ja ei ihme, että siltä pohjalta on Suomi-hittei tullut, koska onhan täällä Olavi Virralla oli tavallaan samat reseptit, että laulutulkinnoissa on toki eroja. Mutta vielä niistä sitä radiopersonasta, radio-ohjelmien toimittajapersoonasta, toimittaja josta Sundqvist milloin missäkin, niin siinä oli mun mielestä samaa lakonisuutta kuin Jostassa oli laulajana.
Et se ei heittäytynyt. Kauhean hässäkkä ympärillä, niin, se on ainoa semmoinen niin rauhallinen elementti.
Aivan, että hässäkkä oli niinku sovitusten puolesta tai seurueen puolesta, niin, mutta Josta oli aina niinku siinä kommentoinen ja kertojana. Että jos vertaa vaikka just Ekotripin Rintintiniä ja että miten niinku tunteikas se on, niin sehän on hirveän niinku lakoninen Jostan on laulamana.
Ja tietyllä tekstisisällön ja lakonisuuden välillä tulee semmoinen omituinen jännite sen, mikä on sama juttu hyvin monessa hänen biisissään, että tavallaan niin silleen lähes vaisuutta lähentelevällä tavalla tulkinta kerrotaan hurjia tarinoita. Ja vähän niin kuin ohi mennen.
Jos ajatellaan sinne radiohahmoja, niin sehän on myöskin, että jos tähän oli, sillä oli ostava radioääni, ja siinäkin tulee tämä fakta ja fiktio, että sä et oikeasti tiedä, että onko tämä Esko Riihelä vai josta suomalaisesta.
Niin se kuulostaa, ja se on niin tavallaan suvereni.
Niin.
Siis mä voin kertoa, mun ensimmäinen kokemus Koe-eläinpuistosta oli se, että oli joku suora juhannusshow, ja olemme nyt täällä viettämässä juhannusta, niin mä kuuntelin sitä 10-15 minuuttia tietämättä, mikä se on. Niin kuin suorana lähetyksenä. Mä kuuntelin, että ei Jumaa kautta, mikä tämä, että mitä nyt tapahtuu. Ja sehän on niissä jutuissa ihan yksi olennainen elementti. Ja se on tietysti oikein, se on positiivinen sokeraus, että just tämä, kun sanot, kuinka tämä on mahdollista. Väliin tietysti tuli ylilyöntiä, mutta osa niistä jutuista on kyllä semmoisia, että se niin kuin hyvällä tavalla hätkähtää, että mitä tällainen karnevaali on saatu aikaiseksi. Toinen musta mielenkiintoinen pointti, kun sä Pasi sanoit, että just, että ollaan irti tämmöisestä tietystä ajankohtaisuudesta noissa jutuissa, niin sitä kautta mun tulee mieleen yksi toinen suomalainen merkkihenkilö, eli Aki Kaurismäki, tämmöisen niin kuin oman tämmöisen synteesimaailman luojana. Et kun kuuntelet niitä niin kuin jostain biisejä tai kuuntelet niitä radiohupailuja, niin ne on sillä tavalla vähän samanlaisia kuin Kaurismäen jutut, niin ne on, siellä on poimittu esimerkiksi selvästi elementtejä eri aikakausista. Mm. Jotkut jutut viittaa niin kuin 70-lukuun, jotkut viittaa vähän niin kuin tähän päivään, sitten jotkut, kun puhutaan jostakin Taipale-pubista ja millaista siellä on, niin jotenkin tuntuu, että milloinkohan Helsingissä on ollut jotakin tollasta. Varmaan sitä on vieläkin jossakin, mutta että se oli semmoinen niin kuin, myös semmoinen synteesin luoja ja poimi niin kuin irrallisia asioita sieltä sun täältä ja loi niistä tavallaan oma maailman. Vähän samalla tavalla kuin just toi Kaurismäki, mistä on vaikea antaa semmoista ajallista kehikkoa, millä jostain jutun, että mihinkä niin kuin ajankohtaan tämä laulu sijoittuu, ei mihinkään tai mihinkään tahansa, että tietty ajattomuus tulee siitä.
Hänellä oli semmoinen oma idealistinen kuva Helsingistä ja se koki sen, että se Helsinki on muuttumassa, että se mistä se piti, että se sen Maanisen kirjoittamisen vastapainoksi. Tänään hän ainakin kertoi, että hän mielellään lähti sitten kävellä kaupungille ja niin kuin oli jo lapsena pysähtynyt niihin kivijalkakauppoihin ja hän muistaa, kuinka hän oli nähnyt Henri Tiilen jossain jo lapsena ja kuinka se oli valkoiset käsineet kädessä käynyt siellä jossain ja se rupattelemassa tuttavallisesti myyjien kanssa. Ja sitten se oli yhdessä tullut hirveän surullinen, kun kaikki ne pikkukaupat katosi ja tuli, se silloin sanoi, että kun joka paikassa on vaan bubi. Oliko se Bule Bule vai joku sen levykansi, missä on piirretty kuva, jossa on aika lohduton kaupunkimaisema ja pelkästään bubeja. Kaikki ne kivijalkaliikkeet. Josta hän ei ymmärtääkseni ollut mitään ryyppymies siinä mielessä, että...
Joo, hän kertoi niistä pubien maailmasta, mutta aika vähän kävi, että se mitä mä tiedän, niin liittyy myöskin siihen, että eikö se nyt lähtikö sen sorsastamaan kerran vuodessa kaverinen kanssa, ja silloin se kumma ryyppäs, mutta se on se piteen siinä.
Se on varmasti toi piirre on aika yhtäläinen semmoiselle taitaville humoristeille. On tietty tarkkailijapositiota. Siis ilman muutahan se on juuri näin, että kaikki tämmöiset, on ne sitten Veikko Huovisia tai mitä tahansa, niin että tekee valtavan määrän niin kuin huomioita maailmasta, mutta sillä tavalla aika voi jättää itsestään se vähän mystisen ja myhäilevän vaikutelman. Eikä ole mukana siinä sähläämässä, vaan tavallaan rekisteröi kaiken. Ja mä itse huomasin joitakin niin kuin käytännössä joskus sitä vähän sitä jostain metodia, että miten hän niin kuin semmoista ihan tavallisesta keskustelusta blokkas yksityiskohtia. Mä olin kanssa niin kuin tuottajana siinä hänen viimeisessä radiohommassa siinä Teinitalossa, joka oli tavallaan 70-luvulle sijoittuva parodia, niin me puhuttiin paljon 70-luvun musiikista ja kaikista asioista, niin huomasin, että hän aina niin kuin yhtäkkiä, että ajaa ei, niin kuin sanoi jonkun detaljin, että kuulinpa muuten juuri tuossa eräältä miksaajalta, että Led Zeppelinin konsertissa Roudarilla oli ollut samanlainen hattu kuin Irvinillä. Niin se josta heti heräsi, että mielenkiintoista, että Roudari oli kuulemma tarkistanut äänen voimakkuutta sillä tavalla, että sillä oli ollut korva kiinni semmoisessa jättiläismäisessä PA-kaapissa. Ja katsottu, että on nyt varmasti riittävän kovalla, niin josta heti tavallaan niin kuin blokkasi jonkun tuommoisen hupaisan, nimenomaan konkreettisen, pitää olla konkreettinen detsku, niin sitten heti se jotenkin se pesusienänä imasi kaikki tuommoiset jutut ja sitten kuuntelee niitä sketsejä, niin siellähän se jossakin vilahtaa ja se Irvin Hattunen Roudari, jolla on korva kiinni PA-tornissa ja tarkistaa, että tulee varmasti kova.
Siis mikä tietysti Jöställä vielä aivan erityisesti, koska siinä oli läheinen suhde, kun mietittiin näitä, niin siellä oli loistava nimien keksiä. Siis niin kuin sitten radio-ohjelmillekin, sitten kun Teinitalosta oli puhetta, että mitä muita loistavia ehdokkaita oli, ja tietysti ajatellaan oikeasti niin kuin tietokoneen korjauskurssia ja
belgialaisia kirjautuksia.
Belgialaisia kirjautuksia, joka sijoittuu suomalaiseen lähiömaailmaan, niin kuin joku radiohuppailu, vaan sehän käsittää.
Hän keksi myös meidän salibändijoukkuemme nimen Pasilan Kalteva, eli Paska. Ei ollut kyllä salibändimiehiä, vaan jalkapallomiehiä.
Jos yksi, me aletaan ihmisesti pikkuhiljaa lopetella, niin kuin sanotaan radio-ohjelmassa, niin mä löysin oudon yhtäläisyyden. Nyt kun tämä Kansallisteatterin tuntematon ollut ja Christian Smedsin taiteesta, joka nyt sitten tuli yhdellä kertaheitolla tunnettuimmaksi 2000-luvun teatteriohjaajaksi, niin huomasin yllättäviä yhtäläisyyksiä. Niin kuin Smedsin maailman ja Jöstan maailman, että ne oli molemmat tuntuvat, tai tiedän, nyt tutustuin tämän kirjan kautta Smedsiin, niin se on aika paljon samanlaisia, ja luenpa tästä nyt Outi Nyytäjän analyysin Smedsin niin kuin teatteritaiteesta, tai sitten tästä on pieni ote, ja musta tähän voisi laittaa suoraan vaan, että Jöstan musiikki tässä. Mennään näin kirjoittaa Outi Nyytäjä. Smedsin näytelmä, missä nimenomaan menneisyys ja tulevaisuus, elämä ja uni, elämä ja kuolema, haaveet ja pelot nukkuvat sylikkäin. Siinä syleilyssä suomalaisuus ja vieraus, koskettavasti traaginen ja koominen, ylhäinen ja alhainen, ovat niin kietoutuneet toisinsa, että niistä on tullut yksi ruumis ja yksi liha.
Kyllä tämä voi allekirjoittaa. Mikä muuten, säkin oot Pasi, jostain kanssa sä oot tehnyt haastattelun miestä useampaan otteeseen ja kuunnellut hänen töitään paljon. Oliko sun mielestä kuinka tietoinen juttu se oli, että josta säilytti semmoisen mystiikan sen oman ikään kuin henkilönsä ympärillä. Mun mielestä oli tavallaan aika riipasevaa silloin, kun Josta kuoli ja tehtiin esimerkiksi radion muisto-ohjelmia ja itsekin haastattelin silloin näitä Leaving-soittajia, niin musta siinä oli jotakin hyvin riipasevaa, että hän jätti jälkeensä niin paljon kysymyksiä siitä, että kuka hän oli ja oikeasti ja mikä mies. Et kuinka semmoinen tietoinen tapa se oli toimia, että pitää sen siviili minä niin kuin niin yksityisen.
No se varmaan...
No mistä siinä oli kysymys?
Oli tietoinen ja tiedostamaton, että siis kuolemahan tuli hyvinkin yllättäen. Et en tiedä, miten pitkiä kaaria hän oli suunnitellut vetävänsä. Mutta että siinä vaiheessa se... Kun se kuoli, niin se eli sitä vaihetta, että se ei antanut haastatteluja, mutta sitä aikaisemmin se tosiaan kyllä oli hyvinkin avoin. Ja Suomessahan rockartisteihin vielä hänen eläessään ei suhtauduttu niin kuin salakuvaten tai mitään tällaista, ettei hänen perhe-elämänsä ei kiinnostanut medioita. Ja tästä niin kuin lopputulema oli sitten se, että kun se kuoli niin yllättäen vuosien hiljaisuuden jälkeen, niin hänestä loppujen lopuksi tiedetään aika vähän. Mutta kyllä se noin niin kuin yksityisesti jutteli perheasioitaan ja avoimesti ja oli niin kuin ihan tavallinen. Hän oli mun ymmärtääkseni hyvin perhekeskeinen kyllä, mies. Joo. Että se, sitä vasten on erittäin kiinnostavaa tulkita niitä lauluja, joissa perheille ei käy hyvin. Et en tiedä, mistä se sitten kertoo.
Joo, koska mun mielestä se on todella mielenkiintoinen kysymys, koska mulla jää itsellä semmoinen vaikutelma, että hän ei tietoisesti salaile mitään, mutta oikeasti aika järkevällä tavalla rajaa itselleen oma elämänpiiri, jossa saa rauhassa elää ilman mitään sen kummempia kommervenkkejä. Ja sitten tavallaan se taide elää omaa elämäänsä. Ja mun mielestä tietoisen kiehtovuus myös liittyy siihen, että sitä ei ole sillä tavalla... julkisesti sitä hahmoa lutrattu samalla tavalla kuin vaikkapa viime viikolla vuosia täyttänyttä Remmua tai jotakin Juice Leskistä tai muuta, että sit tuntuu välillä, että siitä ei jää oikein mitään jäljelle semmoisen kalvamisen. Tuosta ei sillä tavalla, tuossa on mun mielestä siinä on hyvä, että siinä on semmoinen saippuapala-efekti siinä miehessä, että siitä ei saa kerta kaikkiaan semmoista täysin pitävää otetta.
Näin on vedetty tämä aihe ainakin näiltä osin pakettiin, kuten aina, niin asioistahan voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta...
Erityisesti Jöstosta.
Hienona loppukaneettina minä voin vastata aikaisempaan kysymykseen. Myydyin levy Suomessa, kotimainen levy, on Jari Sillanpää, joka on myynyt vähän päälle 270 000 kappaletta. Että on siinä vielä vähän matkaa.
Tuplaten.
Mutta tosiaan, jos haluatte itse kommentoida asiaan tai kertoa Jöstasta tarinaa tai vastaavaa, niin se käy oikein helposti, kun menee internet-sivuillemme blogit.yle.fi/pop-talk. Sieltä löytyy sähköpostiosoitteet ja sinne voi myöskin kommentoida suoraan. Ja myöskin, jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä löytyy tämän ohjelman varsinainen podcast-versio, joka on sitten ihan koko keskustelu, eikä vain ensimmäiset 25 minuuttia tai vastaavaa. Mutta ennen kuin lopetetaan ihan kokonaan, niin käydään perinteinen kierros paneelin ympäri ja kysytään, mikä on sykähdyttävä kokemus tällä kertaa mielessä, ja viimeksi kun puhuttiin hurriganesiin liittyvistä sykähdyttävistä kokemuksista, niin puhutaan tällä kertaa sitten Gösta Sundqvistiin liittyvästä sykähdyttävästä kokemuksesta. Ja kenelle tulee ensimmäiseksi mieleen, saa aloittaa.
Mä ymmärsin, että se piti olla aika tuore, niin mulla nousee väistämättä mieleen ton kokoelmalevyn se Mariskan versio Poika nimeltä Päivi-kappaleesta. Että se niin kuin, josta on ollut silloin, kun se on sen kirjoittanut, niin vähän yli parikymppinen nuori mies. Ja se mun mielestä on tavattoman herkkä, kaunis teksti, joka nyt Mariskan naisen tulkitsemana niin nousee jotenkin aivan uusiin ulottuvuuksiin.
Samalta levyltä ottaisin Stellan elämäikkunan takana, joka myöskin naisen tulkitsemana, jotenkin nuoren naisen tulkitsemana ja kasvaa erityisesti näinä kaamosaikoina aivan omaa sfääreihinsä se maailma, mitä siinä aika mikroskooppisesti ja kuitenkin laviasti kuvataan.
Mm. Et jos tämä oli todella osuva kyllä niissä lauluteksteissä.
Mulla tulee kaksi juttua vielä, ja mä yritän kertoa mahdollisimman nopeasti. Toinen tuli ihan absurdin mieleyhtymän kautta. Ulkoilutin omia koiriani ja kävelin semmoisessa mutavellissa, mikä on nykyistä talvimaisemaa, niin kävelin mudassa, niin mulla tuli yhtäkkiä mieleen yksi toori, jonka Gösta joskus kertoi mulle. Hän kertoi mulle, millaista oli Keimolan rockfestivaalilla 70-luvun alussa nuorena pitkätukkaisena hippinä ja millaista oli maata sammuneena nimenomaan semmoisessa mutavellissä. Mulla on jäänyt mieleen, että se on ehdottomasti hauskin, en edes yritä sitä referoida, mutta se on ehdottomasti hauskin festivaalikuvaus, mitä olen ikinä kuullut. Ja toinen juttu liittyy myös omaan elämään. Joulupukki toi minun ansiostani omalle pojalleni tämän Levy and the Leavings-kokoelma levyn ja ihan koepallona, että on kaveri, teini-ikäinen hippari, vähän sen tyyppisestä musiikasta tykkää, ja sitten yhdessä kuuntelimme tätä levyä. Hän ei ikinä ollut kuullut niitä kappaleita aikaisemmin. Ja muutenkin hirvittävän vaikutuksen se, että kuinka nopeasti ne biisit otti tämän nuoren hiipparin valtaansa. Ja ajattelin vaan, että pakko noissa kappaleissa on olla jotakin maagista, kun ne oikeasti toimii sillä tavalla, että sulla ei tarvitse olla mitään hirvittävää henkilöhistoriaa tältä saralta, mutta niissä on joku sellainen voima, joka toimii semmoisena instant juttuna, mikä on musta arvokas piirre, kun puhutaan kuitenkin popmusiikista. Et se on syvällistä ja monitasoista, mutta se toimii ihan samalla tavalla kuin aspiriin, että se tepsii heti.
Pop Talk päättyy tähän. Minä kiitän perinteiseen tapaan panelistejamme Pekka Lainetta ja Jukka Haarmaa sekä vierastamme Pasi Kostiaista.
Kiitos.